jutlusega alustades tahaksime kõigepealt Gerdi abi natukene. Gerd, oled sa kunagi tikke tõmmanud? Sa tead, et tavaliselt oled tõmmata üks pikem tikkene. Täna on see 4 tikku ja tõmbasid kõige lühem välja. Tahad veel proovida? Ikka pole. Tahad veel proovida? Või sa ikka jätta. Teeme, proovime veel. Praegu tuli kolmanda katsega, vaatame äkki nüüd saad siis kiirmine. Sinne mööda, teine mööda, kolmas mööda, neljas, etta. Mõnikord tundub niimoodi, et ülesanded või asjad, mis meie seisavad, on päris keerulised. Me ei pruugi nendega esimese katsega mitte kuidagi hakkama saada. Mõnikord on need sellised juhuslikkusel põhinevad nagu see tikunõmbamine siit. Ma usun, et see inimene, kes esimese katsega mul selle lühikese tikkusid kätte saab, see ei ole mitte osav, tark, vaid ta on juhuslikult õnnelik. Üks neljast on lihtsalt tõenäosus see lühike tiksid kätte saada. Küll on aga hea see, et nii mõnigi kord on meil võimalik proovida uuesti. Kui me esimese korraga ei õnnestu, siis me saame uuesti katsetada. Proovida võtta selle teise tikku, vaadata, et kas see on siis see lühike, mida meil vaja saada oli. Ei tulnud välja, võtame kolmanda. Esimene kord oli Gerdil kolmas, aga teine kord pole seegi. Ja siis neljas, viies ja need edasi katseid. See teise katse andmise võimalus või uuesti alustamise võimalus on see, mida me väga sageli igaüks vajame. Ja me vajame seda sellepärast, et me kõik teeme vigu. Mõned suuremaid, mõned väiksemad, kuid me kõik oleme teinud vigu, mida me tegelikult teha ei taha. Täna tahan teiega jagada lugu Johannes Evangeeliumi 8. peatükist. Kui teil piiblit käepärast on, siis võtke Johannes Evangeeliumi 8. peatük lahti ja vaatame seda koos. Peatük algab sellega, et ta räägib sellest, mida Jeesus on teinud eelmisel ööl. Siin öeldakse, et Jeesus on just öö saatnud mööda õlimäel. Ja kuigi piibel vaikib sellest, mida ta seal tegi, siis on selge, et Jeesus ei käinud lihtsalt õlimäel magamas. Ta ei keeranud kuhugi puu alla pikali selleks, et hommikul ärgata. Kui Jeesus läks õlimäele, siis läks ta oma isaga rääkima. Ta läks paletama. Ta läks kogema seda osadust, mida Jumalaga võib saada siis, kui sina oled üksi. Ta läks selleks, et saada jõudu, saada tarkust, saada kinnitus sellest, et tema elu, tema päevad on tema Jumala juhtimise all. Ja nüüd vara hommikul on ta jälle jalul, tuleb õlimelt alla, astub templisse selleks, et seda õpetada ja rahvast juhatada. On huvitav, et enne seda, kui Jeesus läheb templisse, käib ta palvetamas. Enne seda, kui Jeesus asub jagama seda, mis on temale öelda, on ta õlimel. Veetnud öö koos oma isaga ja saanud temalt jõudu ja tarkust. Nüüd on ta valmis taas tegutsema ja tööd on tal palju. Piibel ütleb, kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakorda ning kogu rahvas tuli tema juurde. Ei tulnud üks-kaks inimest, vaid väga palju inimesi tuli. Sisuliselt öeldakse siin seda, et kogu rahvas, loomulikult mitte kõik need Iisraelis elanud inimesed, keda enam kui miljon tol hetkel oli, vaid kõik need, kes templis olid, võisid koguneda Jeesus ümber, kuulama, mida Jeesusele on öelda. Ta tuleb selleks, et õpetada Jumala sõna ja rahvas tuleb selleks, et õppida. Ja sinna tulevad ka kirjatundjad ja variserid ühe naisega. Nad lohistavad ta rahvete ja ütlevad, õpetaja see naine tavati abielurikkumiselt ja Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Tundub, et asjad peavadki niimoodi käima. Kirjatundjad ja variserid kahtlevad selles, et kas nad on ikka õigesti Jumala sõnast aru saanud. Kas nad on õigesti aru saanud Moosese seadusest. Ja tulevad nüüd selle oma küsimusega, oma murega Jeesus ette, ühe piibli õpetaja ette selleks, et saada võib-olla värskendav vaade uus pilk sellele kogu sellele loole. neil on teatud sorti kahtlused ja nad tahavad kellegi targema käest nõu küsida. Ja miks mitte siis kasutada selleks Jeesust, kes on tunnustatud piibliõpetaja. Samas tundub, et see lugu ei ole nii lihtne. Kõigepealt see, et kirjatundjad ja variserid teadsid täpselt, et tolle ajal ei tohtinud juudid surmanuhtlust ise ellu viia. See oli roomlaste ja Rooma valitsejate eesõigus. Ja on täiesti selge, et variseridele ja kirjatundjatele oli seda Rooma seadust väga konkreetselt õpetatud ja sellest teadatud. Ja ometi nad tulevad ja ütlevad, et me peame selle naise surnuks viskama, sest Moosese seadus on seda öelnud. Teine asi, mis kahtlasena tundub, on see, et rahva ette, Jeesus ette lohistatakse ainult süüdistusega, milles? Abilurikkumises. Ma võin teile öelda, et abilurikkumine saab toimuda üldjuhul siis, kui kaasatud on kaks poolt. Eriti selline abilurikkumine, mida kirjatundjad ja variserid konkreetselt abilurikkumiseks peavad. Tundub, et naine on sinna toodud ainult ja ainult selleks, et teda alandada. Samas kui mees on jäetud, mis iganes põhjusel, saladus. On saladuseks. Me ei tea isegi seda, kes oli see mehes, kes oli see, kellega see naine tol hetkel abielu rikkumiselt tabati. Kolmanda Moosese seadus ütleb kõigele lisaks, et mõlemad pooled peavad surema juhul, kui tegu on abielu rikkumisega. See on siis Moosese seadus, kolmanda Moosese raamatu 20. peatükis. Seega nõuavad variserid ja kirjatundjad Jeesuselt midagi, mida Jeesus teha ei saa. Kõigepealt seda, et Jeesus ütleks, et jah, see naine tuleb kividega surnuks visata, kuigi roomlased seda keelavad. Või siis nõuavad variserid ja kirjatundjad teisalt seda, et Jeesus jätaks pool sellest seadusest, sellest samast Moosese seadusest kohaldumata, öeldes, et see naine tuleb kividega surnuks visata, sest ta tavate abielurikkumiselt, jättes tähelepanuta selle mehe küsimuse. Kuid kuuendas salmis toob piibel väga selgelt välja selle, et asjad ei olegi nii selged ja nii loogilised, kui esmapilgul tunduda võib. Variserid ja kirjatundjad ei tule Jeesus ette küsimusega, kuidas me peame piibli valgusel käituma, kuidas me peame sõna valgusel tegema, mis on see, mida jumal. Või nad tulevad sinna selleks, et kuues salm ütleb, et Jeesus proovile panna, et nad saaksid teda süüdistada. Varisere hetkel Moosese seaduse järgimine ja õiglus. Need ei huvita tegelikult naise saatusega, aga see mees, kes samuti abielu rikkus. Neil on ainult ja ainult üks eesmärk. See, et Jeesuse töö saaks rikutud. Et teda ei koguneks rahva hulgad enam kuulama, vaid tema juures istuksid ainult mõned fanatid. Need, kes on võib-olla noorusest või vanadusest nii rumalad, et nad ei saa mitte millestki aru. Nad üritavad Jeesuse tegevust naeruvääristada ja põhjusega. Nad tahavad seda teha selleks, et inimesed ei saaks muudetud. Et inimesed ei saaks päästetud, et kurjad vaimud võiksid elada inimeste sees, et haiged jääksid haigeteks ega saaks terveks ja rahvas ei saaks julgustust ja lohutust ja head sõnumit Jumalalt. Suures osas on selline suhtumine Jumala vastu ja Jeesuse suhtes levinud kõikel maailmas ka tänasel päeval. Usku Jumalasse ja Jeesuse tegevust on naeruvääristatud enam kui ühtegi muud asja maailmas. Ma usun, et väga paljud teist on seda omal nahal kogenud, kui mõni teie tuttav või sõber või klassikaaslane või töökaaslane saab teada seda, et te kirikus käite. See ei ole selline, oh kui vinge ma tahaksin ka. Et see on väga sageli selline, mis sul siis viga on, selline suhtumine. Miks sa seal käid? Kas tõesti on olukord nii halb, et enam ise oma jõududega hakkama ei saa ja nüüd hakkasid mingit muinaset uskuma? See on suhtumine, mis maailmas valitseb. Ja tundub, et variserid on selle suhtumise üks selline osaline esindajate seltskond tol hetkel. Väga sageli, kusjuures naeruvääristatakse usku nii, et esmapilgul tundub kõik olevat iluse kena. Tullakse sinu juurde ja esitatakse sulle küsimusi. Küsimusi sinu usu kohta, selle elu kohta, mida sa elad, selle kohta, mida sa kogenud oled, selle kohta, mida sa piiblis tead. Ja siis pööratakse need asjad kõik pea peale. Täna hommikul ma näitasin Taavile ja Marekile ühte väikest küsimust, mis oli pastor vastab rubriiki tulnud. Küsimus algab sõnadega, et esitaksin taas ühe vana küsimuse. Või oli see, noh, midagi sellist. Kes olid need inimesed, kellega, kes iganes, Kain, Aabel, Sett, no mis iganes seal küsimuses oli. Ühesõnaga, ma esitan teile taas ühe küsimuse, mille kohta ma tegelikult vastust kuulnud olen või mille kohta mind vastuse saamine ei huvita. Ma esitan selleks, et lihtsalt midagi küsida. Selleks, et mida iganes. Ma teen midagi, et näidata, et mind huvitab tegelikkuses on sellest huvist asi väga kaugel. Sellist heatahtliku suhtumist asjadesse võime näha Jeesus elus pikkade aastate vältel. Kui Jeesus inimlapsena sündis, siis tegi saatan absoluutselt kõik selleks, et teda hävitada. Ja vahest valetas ta oma kavatsused väga ilusaks. Näiteks mäletate seda, mida tegi Heroodes siis, kui idama targad tulid tema juurde ja küsisid, et kus on see vastsündinud juutide kuningas, et me saaksime minna ja teda kummardada. Heroodes kutsub need idama targad enda juurde ja kuulab neilt kõik hoolega järele, jättes mulje, et mina olen ka sama võrra huvitatud sellest, et minna Jeesuse juurde, selle lapse juurde ja teda kummardada. Ta ütleb veel, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. See oli tema tegelik otsus. Hävitada. Hävitada oma potentsiaalne konkurent, hävitada juutide kuningas. Mis oli saatme eesmärk, kes Heroodest tol hetkel juhtis? Hävitada Jumala päästeplaan esimesel võimalikul hetkel, kasutades selleks inimesi. Neid inimesi, keda Jeesus oli tulnud päästma. On väga selge, et meie ümber käib pidev kurjus, ja mitte ainult meie ümber, vaid ka meie südames käib pidev kurjus hea ja kurja vahel. Ja meil tuleb valida, kas olla Jeesuse poolel või tema vastu. Muud valikut ei ole. Me ei saa jääda lihtsalt künkal seisma vaatama, et kumb võidab. Kui me oleme Jeesuse poolel, siis me võitleme koos temaga kurja vastu. Kui me ei ole Jeesuse poolel, siis oleme me tegelikult saatane juhtimise all ja inimesed näevad seda. Me võitleme koos saatuna. Variserid tõid nüüd selle sama naise siin Johannese 8. Peatükis Jeesuse juurde ühel põhjusel. Nad tahtsid Jeesust kahvlist tõmmata ja neil oli selleks ideaalne plaan. Mida oleks olnud Jeesusel vastata sellele ettepanekule see naine, see Maarja seal kividega, seal samas paigas kividega surnud süsata? Kui ta oleks öelnud, et seda ei tohi teha, siis oleks teda süüdistatud piibli sõna vastu minekus ja Jumala reetmises. Kuidas sa julged öelda midagi sellist, kui Jumal ütleb, kui Moosese seadus ütleb, et abielurikkumisel tabat tuleb hukata, tuleb kividega surnud süsata. Kui ta oleks aga öelnud, et jah, sõna ütleb nii, siis oleks talle ette heidetud kõigepealt andestamatust, kui piibli põhimõttega vastu olluminekut, kui Jumala armastuse mitte näitamist ja teiseks ka mässumeelsust roomlaste suhtes üritades seda sama juutidele keelatud hukkamisõigust taas enda kätte võtta. Mõlemal juhul oleks Jeesus olnud kaotaja. Ja seetõttu ongi imeline see, mida Jeesus teeb. Ta teeb midagi sellist, mida variserid ja kirjatundjad ei oska oodata. Miks? Sest ta teab, mis on nende südames. Jeesus teab inimsüdameid, meie mõtteid, meie kavatsusi juba ammu enne seda, kui need ellu on viidud. Ta teab meie mõtteid juba siis, kui me alles mõtleme nende asjade peale. Ja ta teab seda, kuidas moodi ja kuhu me võime välja jõuda. Jeesus kummardub ja hakkab kirjutama. mida. Mõned ütlevad, et ta kirjutas liivale nende patte, teised räägivad sellest, et Jeesus kirjutas käske, mida variseerid ja kirjatundjad olid rikkunud. Ja kolmandat räägivad sellest, et Jeesus kirjutas liivale sõnad, ärge mõistke kohut, sest nii nagu teie mõistate kohut, mõistetakse ka teie üle. Üks kõik, mida ta sinna kirjutab, on selge, et variseeridele ja kirjatundjatele see ei meeldi. Veel kord teevad nad katse asja enda kasuks pöörata ja käivad talle muud kui peale. Ütle nüüd, mida me peame tegema. Ütle, mida me peame selle sama abielurikkumisel tabatud naisega tegema. Nemad keskenduvad ühele konkreetsele asjale, keeldudes nägemast laiemat pilti. Ja Jeesus ütleb, et me ei saa niimoodi käituda. Me ei saa vaadata ainult ühte asja inimese olevikus või minevikus, et me peame vaatama tervikut. Me peame vaatama seda inimest, kellega meil probleem on või ka ise ennast, kellega meil kõige rohkem probleem on. Täielikult, kogu pildina ja nii nagu Jumal meid vaatab. Armastavalt, teades, et meie ja nemad on Jumale lapsed. Variserid ja kirjatundjad käivad peale. Ütle, mida me peame tegema. Jeesus ütleb. Ta ajab enese sirgu ja ütleb neile. Kes teie seast ei ole pattu teinud visaku teda esimesena kiviga? Kui keegi teie seast leiab, et on parem kui see sama naine, et ta on täiesti ilma patuta, sellepärast, et kes ühte on rikkunud, on süüdi kõiges, siis lase käia, viska see kivi. Ükshaaval kukuvad kivid ja mehed lahkuvad. Vanemad, kes teadsid, et nende elus ei ole olnud pea mitte ühtegi kohta, mitte ühtegi piirkonna, mitte ühtegi ala, kus nad poleks teinud kas või kõige väiksemat viga, lähevad ees. Noored nende sabas ja lõpuks on seal paigas Jeesus ja naine. See rahva hulk, kes seal Jeesus ümber oli kõigepealt kuulamas seda, kuidas moodi Jeesus õpetab Jumala sõna, on samuti läinud. Nad on valinud oma poole. Nad on valinud alguses olla koos Jeesusega. Ja siis, kui tulevad variseerid ja kirjatundjad süüdistama ühte naist, abielurikkumiselt tabatud naist, siis on nad koos variseerid ja kirjatundjatega. Või vähemalt nii see tundub sellepärast, et sinna jäävad ainult Jeesus ja naine. Mitte kedagi teist. Tol hetkel variseerid mõistsid tegelikult midagi. Nad mõistsid seda, et nemadki on vigu teinud. Hoolimata oma teadmistest, hoolimata oma oskustest, hoolimata sellest, et väga sageli tullakse nende juurde küsima, et mida sõna õpetab. Mis on see, kuidas moodi me elama peaksime? Ja nad õpetavad ja jagavad seda. Hoolimata sellest, et neil on positsioon ühiskonnas ja hoolimata sellest, et nad tahavad näidata ennast pühade ja õigetena. Nad mõistavad seda, et nemadki on eksinud. Kurb on see, et nad ei tee sellest õigeid järeldusi. Nad ei lange põlvili Jeesus ette. Nad ei vaju sinna samasse Maarja kõrvale maha. Ja nad pööravad selja ja lähevad. Kui me oleme ausad enda ja kaasinimeste vastu, siis ei ole meil tegelikult mitte mingisugust õigust kohut mõista mitte kellegi üle. Jah, me võime öelda ühte või teist, suunates tähelepanu inimeste minevikule või olevikule või tegudele või iseloomule või olemusele, kuid kohtumõistmine on see, mida me teha ei saa. Me kõik vajame Jeesus täpselt samamoodi nagu see kõige hullem, kõige halvem, kõige madalamale langenud patune ja see inimene, keda enamus. Enamus kristlastest, enamus meist, me isegi võibolla ei pea mitte millekski väärt oleks. Me kõik vajame andeks andmiste teist võimalust, kuigi vahest tahaksime me seda teist võimalust hoida ainult endale ja kõikide teiste käest ära võtta. Jeesus ütleb Mattuse evangeeliumi 7. peatükk 12. salmis, et seaduse prohvetid on see, et te teete teistele seda, mida te tahate, et nad teile teeksid. Ühelt poolt lihtne, teiselt poolt nii keeruline. Kui sa tahad, et inimesed oleksid sinu vastu heatahtlikud ja annaksid sulle andeks, siis ole samasugune ka nende suhtes ja nende vastu. Kui sa tahad andeks saada Jumalalt, siis pea meeles, et meie isa palves, selles näidis palves, mis meieni jõudnud on Jeesuse suu läbi, ütleb Jeesus, et meile antakse andeks siis, kui meie andeks anname. See andestamine, mida me Jumalalt saada tahame, peab kõigepealt elama meie sees. Me peame andeks andma ise endale, oma kaasinimesele, sest alles siis võime me minna Jumal ette, alles siis me saame minna Jumal ette, paluda temaltki andeks. Kuid väga sageli võime me leida seda, et lihtsam on kätte võtta kivi. Ja väga sageli on nendeks kivideks meie käes sõnad. Need ei ole otseselt tapvad, otseselt hukatavad, vaid need on need, mis pika aega inimest mõjutavad. Meie sõnad ja tegelikult ka Jumala sõna, mida väga sageli just eksinu kohtlemisel valesti kasutatakse. Piibli eesmärk on tegelikult väga lihtne, näidata teed Jumala juurde, päästa ja mitte hävitada, kuid seda kasutatakse väga sageli vastupidi. Näidata seda, et see on tee, mida mööda sa oleksid käima pidanud, kuid sa oled valinud teise tee ja seetõttu oled sa hukkunud ja pääsenud. Piiblist ei näidata väga sageli seda head lootust, et Jumal tuleb, Jumal vabastab ja Jumal andestab. Ja just niimoodi tahtsid variserid ja kirjatundjad Maarja suhtes käituda. Mooses on öelnud, et see naine tuleb hukata. Unustades ära selle, et Jumal tahab päästa. Maarja on Jeesus ette veetud ilma armu andmise võimaluseta. Ilma selle teise katseta, ilma uue võimaluseta. Kõik olid valmis teda hävitama. Kas kivi viskama või siis lihtsalt piivliga pähe virutama. Kui nüüd on nad kõik kadunud. Jeesus kumardub tema juurde ja küsib, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Maarja vaatab ringi ja ütleb, ei keegi, issand. Jeesus ütleb, ega minagi mõista sind surma, mine ja nüüd sest alates ära enam teepalt. See ongi see evangeeliumi tuu, evangeeliumi sõnu, see hea sõnu, kus Jumal kummardub eksinud inimese juurde ja küsib, kes on sind hukka mõistnud, kes on sind surma mõistnud, peale seda, kui on näidanud, et mina sind armastan. Ja kuigi ta ei mõista õigeks pattu, mida see naine on teinud, ta ei mõista õigeks pattu, mida meie oleme teinud, kaitseb ta nii Maarjat kui meid. Kõikides meie suurtes ja rasketes probleemides ja pakub alati uut elu ja uut võimalust. Ilma hukka mõistuta. Jeesus annab Maarjale siin uue alguse, nii nagu ta tahab meile kõigile tegelikult seda pakkuda. Edasi minna, võimalus edasi minna ilma patuta, elada Jumala armust puhtana ja olla Jumala sõber. Sõber, kelle sarnaseks võibolla et süüdistajad ei saa mitte kunagi. Tegelikult pakub Jumal seda sama võimalust uuesti alustada teist võimalust ka variseridele ja kirjatundjatele. Kuigi ta kummardub maha ja kirjutab sinna need asjad, mis variseridele meeldi, võibolla ta kirjutab sinna nende patud ülesse, on need kirjutatud liivale. Sellele liivale, mis kohe on unustatud, mis on kohe on sassi läinud. Jeesus kirjutab ainult selleks, et variserid seda näeks. Need samad, kes ühes või teises süüdi on. Et nemad mõistaksid, et nemadki on eksinud. Ja selle sama variseride patu suhtes ei ole mitte kellelgi teisel õigust näidata näpuga nende peale öelda, et kui tema teeb niimoodi, siis mida mina tegema siis pean? Mina võin ju veel rohkem eksida kui variser, kes on teada, tuntud, lugupeetud, tark inimene. Jumal ei anna mitte kellelegi meist seda võimalust. Öelda, et tema on samamoodi patune kui mina. Ja seetõttu on minul õigus olla või teha seda ja seda ja kolmandat. Ei ole seda õigust kindlasti. Maarja ei saanud uut algus sellepärast, et variserid olid patused, vaid sellepärast, et Jumal andis talle selle uue alguse. Uue võimaluse elada. Ja Maarja ei saanud mitte kunagi heita variseride seda, et teie käitusite nii ja nii. Et teie patt on see, mis mind patule viis. Maarja võis ainult öelda seda, et Jumala arm on see, mis on mind päästnud. Meie Jumal ei ole välja pressija. Ta ei tule meie juurde ähvardusega, et kui sa nüüd kohe meelt ei paranda, siis kaotad sa oma elu. Siis läheb kõik halvasti ja siis kaotad sa oma varanduse. Või saavad kõik teada sellest, milline sa tegelikult oled. Sellepärast kirjutabki ta meie patud samamoodi liivale. Meie Jumal ei ole välja pressija Jumal ka selles mõttes, et ta armastab meid kõiki. Nii palju, kui inimesi maailmas elanud on, nii palju, kui neid tänasel päeval on, nii paljusid, kui neid veel sündimas on. Ja ta ei korralda mingisugust kummalist missivõistlust, mida mõned ilmutuse raamatu tõlgendajad on esile toonud öeldes, et ainult 144 000 parimat pääseb. Hoolimata siis sellest, kui halb on see 144 000-es, või kui hea on see 144 000 esimene, kes välja jääb. Jumal on valmis päästma kõiki selleks, et olla koos nendega igavasti. Ta päästab kõik need, kes seda tahavad. Ja just selline andestav, halastav teist võimalust või uut võimalust, kuigi ma räägin siin teisest võimalusest, on see väga sageli 36. või 87. või mis iganes mitme tuhandes uus võimalus on pakkumas seda sama uut katset meile kõigile. Hoolimata nendest patudest, mis meid vägisi tahavad temast lahutada, on ta pakkumas meile uut algust ja elu koos temaga. Jesaja raamat algab ühe erakordselt rõõmustava sõnumiga. See on Jesaja esimese peatüki 18. salmis. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi meie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. See ongi see Jumala andestav ja armastav vägi. See tema arm, mis meid puhastab ja mitte miski muu. Punasest valgeks. Madalalt üles. Maa põhja tambitust taevasse. Heebrea kirja 11. peatükk on jõudnud meie nii kui usukangelaste peatükk, kus on kirjas need inimesed, kes usaldasid Jumalat ja olid valmis tegema midagi sellist, mida neilt keegi oodatagi ei osanud ega suutnud ega tahtnud. Kuid tegelikult on tõelised usukangelased need, kes võtavad vastu selle sama Jumala pakutud puhta lehe ja alustavad koos temaga uuesti. Unustavad, jätavad selja taha kõik oma eksimused ja lähevad koos temaga edasi. Sellisteks musternäidisteks on olnud Taavet, kes tegi sellised tegusid, mida isegi ühelegi tavainimesele ei saa andestada, rääkimata riigi juhile, valitsejale, rahva eeskujule, kuningale. Kes ikkus hetuuri naisega abielu ja seejärel mõrvas mehe selleks, et seda asja kuidagi moodi lahendada. Või Peetrus, kellest hiljem sai koguduse üks suurtest juhtidest, kes algas Jeesuse. Kõik pöörasid selja sellele, mis on olnud. Palusid andestust ja läksid edasi koos Jumalaga. Ja see sama Jumal, kes pakkus Taavetile ja Peetrusele uut võimalust, on pakkunud seda kõigile meile tänagi. Ja seda uut võimalust vajame me kõik. Ja jõuluaeg on tegelikult üks hea aeg meelde tuletamaks seda, et Jumal on seda pakkumas. Inimesed raiskasid ära oma esimese võimaluse Eedeni aias. Olgu selles rohkem süüdi Eeva või Aadam, selle ei ole vahet. Inimkond otsustas Eedeni aias, et ta astub vastu Jumala käsule. Et ta ei taha elada Jumala juhtimise all, vaid tahab vähemalt teatud kohtades ise valitseda. ja nad läksid ja tegid midagi sellist, mida Jumal oli öelnud, et teha ei tohi. Esimene võimalus oli Eedeni aias ja see sai rikutud. Kuid Jumal armastab maailma. Johannese 3. peatükki 16. salm, see piibli kuulsalm ütleb, et uute võimaluste Jumal on maailma nõnda armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub ei hukkuks nende valede tegude tõttu, mida ta on minevikus teinud, vaid et tal oleks piisavalt uusi võimalusi igaveseks eluks. Ja see tõttu sündis Jeesus. Jumal andis Jeesuse selleks, et oleks võimalusi. Üha uusi ja uusi. Seni kuni me tõeliselt otsustame minna koos temaga või püsida alati tema vastasena. Meil on suure võimas Jumal. See Jumal, kes kummardub maha varisenud patuse juurde, ütleb talle, ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam patta. Amen. Ja järgmine laul, mida me koos laulda võime, räägib sellest, et meie Jumal on imetlust ja austust vääriv. Ja isa, me täname sind selle eest, et sina oled suur, sina oled vägev ja sina oled armastav ja andestav Jumal. Jumal, me täname sind kõikide nende uute võimaluste eest, mida sina oled meie elus pakkunud ja mida me oleme taibanud ja osanud vastu võtta. Ja seepärast palume, et sina ikka ja jälle tuleksid ja pakuksid meile uusi võimalusi ka seal, kus me seda kõige enam vajame. Jumal, me palume, et me võiksime kogeda uut algust koos sinuga. et me võiksime näha seda, et meie elu halvad asjad on jäänud selja taha ja meie elu viib taevakodu poole. Jumal, me palume, et sina meid õnnistaksid, et sina meid puudutaksid, et sina viiksid meid koju ja et sina teeksid meid endisõbraks. Jumal, me täname ja kiidame, et sina meid kuuled ja sina hea oled. Amen.